Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահը խոսում է առաջիկայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման հնարավորության մասին։ Ինչու խորհրդարանի ընդդիմադիրները թափ չեն հաղորդում վարչապետ Փաշինյանին պաշտոն անկանելու նախաձեռնությանը։ Ակտիվիստին ծեծած թաղապետը հեռանում է, բայց արարքի համար չի զղջում, ավելին սպառնում է վերադառնալու ներկա գտնվել մրցակիցներին քաղաքական վաղճանին։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ են առանձնացրել առաջիկա եթերաժամի համար, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը վաղը երկօրյա աշխատանքային այցով կժամանի Երևան, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ բանակցությունների օրակարգում են լինելու նաև հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացները։ Հայաստանը պետք է սահմանադրորեն վերջ տա Ադրբեջանի ներկայացվող տարածքային պահանջներին, իրանական թաստին գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Զինվորական դատարանում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Այսօր հարցակնվել է Արցախի երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանը, դատախազները նրան հարցեր են ուղղել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցության վերաբերյալ։ Հապկում հույս ունեն, որ Երևանն ու Բաքուն մոտ ապագայում կստորագրեն խաղաղության պայմանագիրն։ Այսօր Բիշկեքում մեկնարկած ՀԱՊԿ խորհրդարանական վարժողի խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Գարի Մանգալի Տասմագամբետովը։ Այսօր կայացել է ադրբեջանա-իրանական Արազ 2025 համատեղ զորավարժությունների պաշտոնական բացման արարողությունը, իրանական աղբյուրների փոխանցմամբ զորավարժությունները ընդնանում են մեջբերում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ազատագրված Ղարաբաղի տարածքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր Թել Ավիվում հանդիպել է իր իսրայելցի պաշտոնակցի հետ, այս մասին հաղորդում է Times of Israel պարբերականը, թերթի տեղեկություններով նախարարները պայմանավորվել են հետագայում ևս ընդլայնել երկկողմ ռազմական համագործակցությունը։ Իսրայելը պատրաստվում է ամբողջական վերահսկողություն հաստատել Գազայի հատվածի նկատմամբ, այսօր հայտարարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Նրա խոսքով Գազայում մարտերը կատաղի բնույթ են կրում, սակայն իսրայելական բանակը մոտ է վերջնական խնդրի կատարմանը։ Քիչ առաջ մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի հիմնական թեման Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դադարեցումն է։ Հեռախոսազրույցի մեկնարկի մասին հաղորդում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Թրամփ-Պուտին զրույցից քիչ առաջ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը հայտարարել է, որ նախագահների ուղղակի շփման անհրաժեշտությունը ծագել է, քանի որ ուկրաինական կարգավորման գործընթացը հայտնվել է փակուղում։ Եթե Թեհրանին ստիպեն զրոյացնել ուրանի հարստացման ծավալները, միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի և ԱՄՆ բանակցությունները կտապալվեն, այսօր հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության փոխարտ գործնախարար Մաջիդ Թախտրավանչին։ Ուրանի հարստացման հարցում մեր տեսակետը հստակ է, և մենք այն բազմիցս կրկնել ենք, նշել է իրանցի դիվանագետը, հավելելով. «Միջուկային խաղաղ ծրագիրը մեր համազգային ձեռքբերումն է, որից հրաժարվելու մտադրություն մենք չունենք»։ Ռումինիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է Բուխարեստի քաղաքապետ Եվրոպամետ հայացքների տեր Նիկուշոր Դանը։ Նրա օգտին քարկել է ռումինացի ընտրողների 54%-ը, ծայրահեղաջ տեխնացու Ջորջե Սիմեոնը ստացել է ռումինացի ընտրողների ձայների մոտ 46%-ը, և Լեհաստանում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով առավելագույն թվով քվեներ է ստացել Վարշավայի քաղաքապետ ազատական Ռաֆալ Չասկովսկին։ Լեհաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն նրա օգտին է քվեարկել ընտրություններին մասնակցած լեհերի 31%-ը։ Հունիսի 1-ին նշանակված երկրորդ փուլում Չասկովսկու մրցակիցներ լինելու աջ պահպանողական իրավունք և արդարություն կուսակցության տեխնացու Կարոլ Նավրոցկին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք, և այսպես հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ որևէ առաջընթաց չարձանագրվեց, անգամ Ալբանիայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների շփման արդյունքում։ Ալիև Փաշինյան կարճ հանդիպումից հետո ավելի քան 2 ամիս առաջ համաձայնեցված տեքստը տրամաբանական ավարտին հասցնելու պատրաստակամության մասին որևէ հայտարարություն չհնչեց։ Փոխարենը Բաքուն կրկին բարձրաձայնեց իր պահանջներ, այս անգամ եղածներին գումարելով նև Հայաստանի զինանշանի վերաբերյալ իր առարկությունները։ Այդուհանդերձ Հայաստանի իշխող թիմում չեն կարծում, թե իրավիճակը փակուղային է։ Սուղեգասյանն է հաղորդում։
Ալբանիայի մայրաքաղաքում անցած շաբաթ տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև ոչ պաշտոնական շփումից հետո ազգային ժողովի նախագահն այսօր չբացառեց, որ առաջիկայում երկու երկրների ղեկավարները, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարները, դեմ-առ-դեմ հանդիպումներ ունենան խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ քննարկումները շարունակելու համար։
Դա լավ նորություն է։
Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, չհստակեցրեց Ադրբեջանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ կոնկրետ պայմանավորվածություն ունեն, թե ոչ։ Կարճ ավելեց, թե ինքը նման տեղեկություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը մոտ կես տարվա դադարից հետո առաջին հանդիպումն ունեցան մայիսի 16-ին Տիրանայում, որից հետո պաշտոնական Երևանը հաղորդեց։ Կողմերը քննարկել են ընթացիկ վիճակը և կարևորել պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ գործընթացի շարունակականությունը։ Երկու երկրների ղեկավարներին հաջողվել է արդյոք մոտենալ ստորագրման փուլին։ Ազգային ժողովի նախագահը միայն ասաց.
Առաջընթացից պետք է ասեմ, որ քննարկումները շարունակվում են եւ կա համաձայնություն քննարկումները շարունակել։
Երկու ամիս առաջ համաձայնեցված հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար Բաքուն պահանջում է, որ Երևանը փոխի սահմանադրությունը եւ լուծարի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Եվ մինչ խորհրդարանի խոսնակն այսօր հայտարարում էր, թե Բաքվի հետ քննարկումները փաստաթղթի ստորագրման տեղի եւ ժամի շուրջ են, Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնականը իրանական լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցում վերահաստատում էր նախապայմանները։
Հայաստանը պետք է սահմանադրորեն վերջ տա Ադրբեջանի ներկայացվող տարածքային պահանջներին, որպեսզի մենք կարողանանք տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնել։
Հայկական կողմը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը զուգահեռ ստորագրել նաև Մինսկի խմբի լուծարման մասին համատեղ հայտարարություն։ Արդարադատության նախարարությունում նոր սահմանադրության տեքստ են գրում, թեև պնդում են, թե դա անում են ոչ թե Բաքվի պահանջով, այլ ներքին որոշմամբ, թեև վարչապետն արդեն հայտարարել է իր կարծիքով այդ նոր տարբերակում անկախության հռչակագրին հղում պետք է չլինի։ Բաքուն հենց անկախության հռչակագրին հղումն է պահանջում հանել սահմանադրության նախաբանից։ Ալեն Սիմոնյանը պնդեց, անկախ այս հանգամանքներից բանակցությունները փակուղում չեն։
Փակուղային չի կարող լինել, Առնվազն այդ, այսպես ասած, առաջարկներին Հայաստան ունի մի քանի տարբեր լուծումների առաջարկներ, որոնք որ ադրբեջանական կողմին ներկայացվել է, եւ այդ քննարկումը տեղի են ունենում, այլ չեմ ասում, որ դրանք մեր ընկալմամբ որևիցե ձևով չեն կարող եւ չպետք է խոչընդոտել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, որովհետեւ այն մտավախությունները, որոնք որ հնչեցնում է Ադրբեջանը, իրականության մեջ, իրավական դաշտի մեջ գոյություն չունեն։
Խաղաղության հաստատման հարցը նաեւ Իրանում գտնվող անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օրակարգում է։ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվող ադրբեջանա-իրանական համատեղ զորավարժությունների ֆոնին Թեհրանում Արմեն Գրիգորյանը երեկ հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին, ինչպես նաև արտգործ նախարարին։ Մինչ այդ էլ մասնակցել է Թեհրանի երկխոսություն ֆորում 2025-ին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անդրադարձել է Երևանի և Բաքվի միջև տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման թեմային և պնդել, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի շուրջ որևէ քննարկում չկա։ Իդեպ, Ադրբեջանի նախագահի օգնականն իրանական Թասնիմ գործակալության հետ զրույցում թեև դրական է համարել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումը, բայց եւ հավելել է, Հայաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններում դեռ մնում են բաց հարցեր։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսում էլ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը անցած շաբաթ նոր ընթացք ստացավ, երբ իշխող ԿՊՆԼԿ Ծաղազարյան Ասլանյան պատգամավորական զույգը որոշեց առաջադրել վարչապետի պաշտոնում իր թեկնածուին։ Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան աշխատած Էդմոն Մարուկյանին։ Անցած հանգստի օրերին թեկնածուն ըստ երևույթին սպասում էր 7 տարի շարունակ Փաշինյանին օր առաջ հեռացնելու մասին խոսող ընդդիմադիր ների արձագանքին։ ԿՊԱԿ-ները բնականաբար կարծում են, որ իրենց առաջնորդը փայլուն կառավարիչ է ու նրան հեռացնելու հիմքեր ընդհանրապես չկան։ Միջդեռ Հայաստանը պատիվ ունեմ խմբակցությունները, որը իշխող ուժին և հատկապես վարչապետին ամենածանր հանցանքներում են մեղադրում նրան, անվանելով դավաճան ու կոռումպացված։ Փաշինյանին հեռացնելու գաղափարի շուրջ չհամախմբվել, կարծեք թե դեռ չեն շտապում։ Գանե Սարիբեկյանն է հետևում այս թեմայով զարգացումներին։
Վարչապետ Փաշինյանը Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծը պատրաստ է առավոտվանից պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի աշխատասենյակում է, բայց ընդդիմադիրներից ոչ մեկը չի ստորագրել։ Միայն նախաձեռնության հեղինակներ, նախկին ԿՊԱԿ-ներ Աղազարյանն ու Ասլանյանն են ստորագրել։
Հիմա ընդդիմադիր պատգամավորների ստորագրություններին ենք սպասում, իրենք երկու օրա ձայն չեն հանում, դուք ասում եք ԿՊԱ։
Փաշինյանի այլ ընտրանքը ըստ նրանց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարն է, Էդմոն Մարուկյանին են առաջադրել վարչապետի թեկնածու, ու սպասում են, որ նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները համաձայնեն հանդիպել Մարուկյանին ու քննարկել հարցը։
Նախնական պլանը մենք մտածել ենք, որ իրենք անկեղծ են, ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնեն։ Հիմա ես թողնում եմ պատասխանեն իրենց։
Միանում են Փաշինյանի նախկին թիմակիցների այս նախաձեռնությանը, թե մերժում են։ Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները դեռ չեն հայտարարում։ Մարուկյանը սպասում է, ազատությանն էլ խմբակցություններից փոխանցեցին, թե դեռ այդ հարցով նիստեր չեն հրավիրել։
Ինչ խնդիր կա։ Ինչ են առաջարկում, որ եթե Սերժ Սարգսյանի տեկնացուն չի, ուրեմն չեն միանում, թող այդպես ասեն, շատ անկեղծ թող ասեն։
Մինչև հայտնի կդառնար իշխող թիմի նախկին անդամների նախաձեռնությունն ու Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան աշխատած Մարուկյանի թեկնածությունը, պատիվունեմից հայտարարում էին, թե պատրաստ են առանց նախապայմանների քննարկել վարչապետի թեկնածուի հարցն ու սկսել։
Հիմա պատիվունեմի 6 պատգամավոր լուրջ մարդիկ են, չէ՞, հայտարարել են առանց նախապայմանների տալիս են։ Սպասում ենք Հակոբ Ասլանյանի կաբինետում բերեք ստորագրությունները։
Եթե երկու խմբակցությունների բոլոր պատգամավորները ստորագրեն Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու այս նախագիծը, ընդամենը կկարողանան հարցը նիստերի դահլիճում քննարկել, բայց նախագիծն ընդունելու համար ընդդիմադիրների ձայները բավարար չեն։ Առնվազն Փաշինյանի թիմից 18 պատգամավոր պետք է կողմ քվյարկի։
Այս գործը հանգիստ է սիրում, մենք միշտ ԿՊԱԿ-ներին հասնելը խնդիր ունենք դեռ։
Հայաստան խմբակցությունում կարծում են, որ առանց փողոցի զանգվածային ճնշումների հնարավոր չէ Փաշինյանին հերացնելու հարցը խորհրդարանով լուծել։ Բացի այդ, իշխող թիմից էլ պետք է օգնեն։ Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր Վասուլիսում իր վերաբերմունքը հայտնել է։
Ես ավելի պրագմատիկ մարդ եւ մտնել մի process-ի մեջ, որը զրոյին ձգտող հաջողության հավանականություն ունի, ինձ համար դա իսկապես հետաքրքիր չի։
Իսկ ինչ են մտածում Փաշինյանի թիմում, կամ եկը, որ կմիանա այս նախաձեռնությանը։ Ազգային ժողովի խոսնակն ասաց, իրենց նախկին թիմակիցների Աղազարյանի, Ասլանյանի ու Մարուկյանի սկսած գործին լուրջ չեն վերաբերվում։
Եվ նման process-ին որևիցե ձևով չենք վերաբերվում, չենք քննարկում, մեկ-մեկ իրար ուղարկում ենք, ժպտում ենք, ասում ենք, որ Աղազարյանի եւ Ասլանյանի քաղաքական միությունը Էդմունին ծնեց որպես քաղաքական գործիչ,
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը արդեն երկար ժամանակ է շեղվել է ինքն իր ծրագրից, որը անվստահության հիմք է։
Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու թեման ակտիվացավ ապրիլի վերջից։ Նորաստեղծ Արթուն ենք շարժման անդամներ Նարեկ Մալյանն ու Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանն են դիմել բոլոր պատգամավորներին, որ նախագիծ ներկայացնեն։ Նրանց հորդորին հետևեցին միայն Փաշինյանի թիմից հերացված պատգամավորները։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քաղաքական այս խմորումների ֆոնին խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի առաջնորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է ծավալուն հարցազրույց տվել մի խումբ լրատվամիջոցների և պնդել, որ իրականում իմպիչմենտի գործընթացը ձեռնտու է նախ և առաջ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկրորդ նախագահի համոզմամբ գործընթացը դատապարտված է ձախողման, հետևաբար դրան մաս կազմելու իմաստ ինքն ու իր թիմակիցները չեն տեսնում։ Մինչ այդ Քոչարյանը բավարարվեց նոր մեղադրանքներ հնչեցնել իշխանության հասցեին և վերջին շրջանում ձևավորված ավանդույթի համաձայնը վիր երբեմնի ամենամերձավոր դասնակցի Սերժ Սարգսյանի և նրա գլխավորած ճամբարի հասցեին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ նոր խոսք է ասել կոռուպցիայի գործում։ Սա ֆենոմենալ է, ես իրեն համարում եմ կոռուպցիայի Էյնշտայն։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 4 լրատամիջոցի տված հարցազրույցում խոսել է վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացի մասին, մեղադրել Նիկոլ Փաշինյանին կոռուպցիայի ու միլիոնավոր դոլարներ փոշիացնելու մեջ, անդրադարձել 2018-ին իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցելու Սերժ Սարգսյանի սխալներին և հայտարարել երկրի ղեկը դարձյալ ստանձնելու պատրաստակամության մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանը իրատեսական չի համարում այսօր խորհրդանում մեկնարկած վարչապետի անվստահության գործընթացը։ Ավելին, խորհրդանական ամենամեծ Հայաստան խմբակցության առաջնորդը չբացառեց, որ իմպիչմենթի նախաձեռնությունը բխում է հենց Նիկոլ Փաշինյանի շահերից, նշելով, թե վստահ չէ, որ վարչապետը դեմ է այդ գործընթացին։
Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտ զրոյի ձգտող հավանականություն իմպիչմենթի բերելու է նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը 6 ամիս որը նման գործընթաց չունենալու երաշխիքը ունենալու։ Ես ավելի պրագմատիկ մարդ եւ մտնել մի պրոցեսի մեջ, որը զրոյին ձգտող հաջողության հավանականություն ունի, ինձ համար դա իսկապես հետաքրքիր չի։ Ես կարող եմ ասել, թե ո՞մ է դա հետաքրքիր։ Օրինակ, կարող մարդ կա, ում համար օրինակ 48 ժամ լինել վարշապետի տեղնացու, դա կյանքի երազանք։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դեկորացիա դառնանք այդ երազանքը իրականացնելու համար ինչ-որ մարդը։
Ռոբերտ Քոչյանի համոզմամբ ոչ միայն ինքը, այլև այժմ խորհրդանում վարչապետի իմպիչմենտին աջակցող Սերժ Սարգսյանի հանրապետականն էլ այդ գործընթացը իրատեսական չի համարում։ Ըստ նրա, հենց դա է պատճառը, որ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խմբակցությունը վարչապետի թեկնածու չի առաջադրում։ Պատիվ ունեմ ավելի վաղ հայտարել էր, թե պատրաստ է սատարել նաև Ռոբերտ Քոչյանի թեկնածությունը։
Հեռան կարա չեն տեսնում, դրա համար թեկնածու չունեմ։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ թեկնածու պատրաստ է ուղղակի մտնել այդպիսի գործընթացի մեջ։
Ռոբերտ Քոչյանը պատասխանեց նաև հարցին, թե ով է իրականում ցանկանում մի պիչմենտի գործընթացի միջոցով իրեն թիրախավորել։ Ըստ էության, Քոչյանը չհերքեց նախաձեռնողների ետևում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականն է։
Տվյալ դեպքում ենթացեք սա ձեր հանրապետական կուսակցությունը, ես ենթադրում
եմ։ Նեփոխադարձ վիրավորակն է այդ երկու խմբակցությունների ձեր։
Հիմա իրենք ընտրել են այս մարտավարությունը, թոշարունակի։
Անդրիատեսական համարելով իմպիչմենտի գործընթացը, Քոչերյանը միաժամանակ չբացառեց արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ինչպես։
Հնարավոր է արտահերքը չէ, հնարավոր է հավանականություն ես դեպք ունեմ որոշակի։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր հարցազրույցում նաև Փաշինյանի իշխանությանը վերագրվող կոռուպցիոն գործերից խոսեց, պնդելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ նոր խոսք է ասել կոռուպցիայի ոլորտում։ Մասնարարապես խոսելով լուծարված Անիֆի մասին, Քոչարյանն ասաց, Փաշինյանին համարում է կոռուպցիայի Էնշտեյն։
Ստեղծել հիմնադրամ, լցնել այդ հիմնադրամը 65 միլիոն դոլարով հարկատուների կողմից։ Հետո ստեցել օֆիս, ընկեր Արազատ Հանամի բանման ընտանիքների անդամներ տեղավորել այդ օֆիսում, երկու ամիս այդ փողան հետացել, այս մարդը Դևիդ Կոպերֆիլդն է, սրանց ճակատներին պետք է սենց տատու անել, կոռուպցիոն հանճարներ։
Պնդելով, որ կոռուպցիան Փաշինյանի իշխանության օրոք համատարած է, Ռոբերտ Քոչյանը խոսեց նաև համահայկական հիմնադրամից պետբյուջե փոխանցված 100 միլիոն դոլարի մասին, շեշտելով, թե պարզ չէ, ինչի վրա են ծախսվել այդ գումարները։ Երկրորդ նախագահն ու Նիկոլ Փաշինյանն անդադար մեղադրում է երկիրը թալանելու և հարստանալու մեջ, հենց Փաշինյանին մեղադրեց բյուջեի գումարները փոշիացնելու համար։
Հիմնակուր կասկած ունեմ, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության ամենից հարուստ մարդն է։ Ես իրենից մի 10 անգամ, 15 անգամ չգիտեմ որտեղ է, էլի։ Նույնիսկ ինձ ասում է դաժե աբիդն։
Արձագանքելով երկրորդ նախագահի այս մեղադրանքներին, ազգային ժողովի խոսնակը նրան է անվանել թալանչի։
Դե կարծում եմ ինքը պետք է բժշկի դիմի, եթե այդպես հարիտարությունները անում։ Ավելի լավ կներ ինքը խոսար այդ 200 միլիոն դոլարը վերջը Ղարաբաղից էին բերել, պապներ կտակե, Ալբանիայից էին ստացել որպես օգնություն, թե որտեղից է այդ 200 միլիոն դոլարը, ել չեմ ասում մնացած ունեցվածքը։
Երկրորդ նախագահն այսօր եթեր հերարցակված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև այն հարցին, թե որքանով է ճիշտ 2018-ին իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցելու Սերժ Սարգսյանի որոշումը։ Ռոբերտ Քոչյանն ընդգծեց, այժմ ավելի ճիշտ է հետևյալ հարցերին պատասխանել, որոնք էին այդ իրադարձության պատճառները, թրիգերը որն էր եւ արդյոք հնարավոր էր խուսափել դրանից, թե ոչ։ Քոչյանի համոզմամբ պատճառը երկրում առաջացած հսկայական լարվածությունն էր, ինչի վկայությունն էր Էլեկտրիկ Երևանը, ապա ՊՊՑ գնդի գրավումը, երբ ըստ Քոչյանի անգամ 3 զոհի պարագայում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցի պաշտպանություն զինված խմբի։ Երկրորդ նախագահը նշում է, որ այդ ժամանակ կար նաև քաղաքական և տնտեսական մոնոպոլիաների չափազանց մեծ հակում, ինչը հանրային մեծ լարվածություն էր ստեղծում։ Ռոբերտ Քոչարյանը հեռահար հարցեր ուղեց երրորդ նախագահին, արդյոք ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոչ էլ 150 հազարանոց հանրապետականը այդ իրավիճակի մասին իրենց ղեկավարին տեղյակ չէին պահում։
Տրիգերը եղավ, երբ երրորդ նախագահն անտրվեց վարշապետ։ Ականայտ է, չէ, որ տրիգերը դա էր։ Մստի հարց է առաջանում, իսկապես ոնց եղավ, որ դուք չգնահատեցիք իրական լարվածության աստիճանը։ Այն ժամանակ երևի թե կուս կար խոստում, որ այլևս պաշտոն չեն զբաղեցնելու, այնուամենայնիվ երրորդ նախագահը որոշեց անտրվել վարշապետ։ Եվ սա պայթեցրեց վիճակը։
Ռոբերտ Քոչյանը նաև պատասխանեց այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր էր խուսափել իշխանությունը հենց Փաշինյանին փոխանցելուց։ Երկրորդ նախագահը վստահ է, հնարավոր էր, եւ այլ ընտրանքը կրակելը չէր, ինչպես որ հիմա փորձում են արդարանալ հանրապետականները։
Իսկ ինչի հանգուցալուծումը դուք տեսնում եք միայն քարակերտի մեջ։ Ընդամենը պետք էր փորձել իրենց շրջանակներից գտնել պինդ նաև բնավորություն ունեցող մարդ, ամուր մարդ, ընտրել այդ մարդու եւ փորձել վիճակը հանգստացնել։
Կարեն Կարապետյանի անունը կհանգստացվեր։
Ես համոզված եմ, որ եթե ընտրվեր հենց սկզբից Կարեն Կարապետյանը, այս
պատմությունը
չէր լինի։
Իդեպ Քոչյանը փակագծեր բացեց, ասելով, որ մինչև Սերժ Սարգսյանի վարչապետ ընտրվելը, երբ իրավիճակը լարվում էր, զանգել եւ խոսել է նրա հետ, հարցրել իրավիճակը ինչպես է գնահատում, քանի որ տարբեր տեղերից ասում էին, որ խնդիր կա եւ կոնտրոլը կորցնելու են, բայց Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե որևէ խնդիր չկա։
Ինքը շատ հանգիստ ասեց, ինչի պրոբլեմ չկա, ամեն ինչ կոնտրոլի տակ։ Մի քանի օր հետո հրաժարակ ընդունեց։ Հիմա ենթադրում են, որ իրավիճակի սխալ գնահատում է։
Չնայած Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած տարաձայնություններին, Ռոբերտ Քոչյանը չբացառեց, Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու համար հնարավոր է նաև հետընտրական համագործակցությունը հանրապետականի հետ։ 2026-ի ընտրություններից 1 տարի առաջ Քոչյանն ուղիղ հայտարարեց, պատրաստ է ստանձնել երկրի ղեկը։
Հիմա ես ասում եմ, ես այն մարդն եմ, որ կարող եմ այս հարցերը լուծել։ Չեք ուզում հարցերը լուծել, գնացեք, ունդունը քարարկեք, ուզում եք հարցերը լուծել, քարարկեք։ Սենց ալի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանի խնդիրների մասին բարձրաձայնող ակտիվիստին խմբակային ծեծի ենթարկելուց 3 շաբաթ անց միայն հրաժարական տվեց Նոր-Նորքի նախկին թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարքարյանը, հարկ համարելով սակայն ընդգծել, որ ամենևին էլ չի զղջում իր աղմկահարույց արարքի եւ դրսեւորած վարքի համար։ Ավելին նա սպառնաց վերադառնալ ու ներկա գտնվել իր հակառակորդների քաղաքական վաղճանին, չհստակեցնելով, թե ում նկատի ունի։ Արդյոք Նոր-Նորքի ղեկավարի պաշտոնը կշարունակի մնալ Եվրոպամետ դիրքավորված հանրապետություն կուսակցության ձեռքում, որ ոչ միայն կտրականապես հրաժարվում է դատապարտել կուսակցի մասնակցության բռնությունները, այլև տեղի ունեցածը աշխարհ քաղաքական սադրանքեր համարել ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Հրաժարական տալուց րոպեներ անց Նոր-Նորքի արդեն նախկին թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարքարյանը Երևանի քաղաքապետարանի շենքից դուրս գալիս, պատասխանելով Ֆակտոր TV-ի հարցին, փաստեց. «Չի զղջում, որ մոտ 20 օր առաջ ակտիվիստ Չախոյանին է ծեծել թաղապետարանում»։ Տեսախցիկների առաջ։
«Զղջում եք, որ ծեծել եք Չախոյան»։
«Ոչ»։
Նախքան մեքենան նստելն ու հեռանալը, այսօր գործակարգավարական նիստի ժամանակ Տեր-Մարքարյանը հայտարարել էր, որ թողնում է թաղապետի պաշտոնը։
«Այսօրվանից դադարեցնում եմ իմ լիազորությունները որպես Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավար»։
Տեր-Մարքարյանի հրաժարականի մասին լուրերը շրջանառվում էին դեռ անցած շաբաթ։ 4 օր առաջ մամուլը գրել էր, որ նա նույնիսկ հրաժեշտ էր տվել աշխատակիցներին, թեպետ ավելի քան 4 ժամ թաղապետարանի դիմաց աշխատելու ընթացքում նրանցից գետ մեկը չխոստովանեց։ Կամ լուր էին, կամ պնդում էին, թե տեղյակ չեն։
Իրոք չի դիտեմ։
Բայց դուք թաղապետարանի աշխատակից։
Աշխատակիցն ու տեխնիկական աշխատող եմ, ես դրանով շատ բաներ չեմ։
Բարև ձեզ, թաղապետը այսօր ձեզ հրաժեշտ է տվել։
Մեգանան։
Հետո ճիշտ է, որ թաղապետը հրաժարական է։
Աշխատանքով եմ տարված այդ
դեպքում։ Ապրիլի 30-ին թաղապետի մասնակցությամբ ծես կրտուկը տեղի էր ունեցել հենց թաղապետարանի ներսում։ Ծեծի նախորդել էին Չախոյանի նորակառույց մանկապարտեզի հետ կապված ենթադրաբար կոռուպցիոն բացահայտումը, թաղապետի հետ հայ-հոյախառը հեռախոսազրույցը եւ յոգուրտներով ակցիան։ Հետո քրեական գործեր հարուցվեցին մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեց 4 հոգու, այդ թվում թաղապետին։ Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանն ու Աբականու ընդդիմադիր անդամներ մեղադրվում են խուլիգանության համար, բոլորն էլ ազատության մեջ են։ Աղմկահարույց դեպքից 5 օր անց միայն քաղաքապետ Ավինյանը դատապարտեց բռնությունը, բայց թաղապետին աշխատանքից չազատեց։
Գնահատում եմ ձեր որոշումը։
Տիգրան Ավինյանը, որ այսօր ողջունեց թաղապետի որոշումը, ակտիվիստի ծեծը սադրանք էր որակել։ Այսօր էլ այս ձևակերպումը իր հրաժեշտի խոսքում օգտագործեց արդեն նախկին թաղապետը։
Օրեր առաջ Նոր-Նորք վարչական շրջանում տեղի ունեցած սադրանքը եւ դրա հաջորդած գործողությունները դարձան լայն քննարկման առարկա եւ հասան Հայաստանի Հանրապետության TIV-1 ամբիոն, որտեղ սկսվեց քննարկվել իմ անձը և հանուն մանդատի ճամբարից ճամբար թռած նման երևույթներ սկսեցին քննարկել իմ վարկագիծը։
Թիվ 1 ամբյոն ասելով թաղապետը խորհրդարանը նկատի ուներ, որտեղ ծեցի թեման ակտիվ քննարկվեց։ Ազգային ժողովի խոսնակ Արեն Սիմոնյանն լրագրողների հետ ճեպազրույցում կարծիք հայտներ, որ թաղապետը պետք է հրաժարական տար։ Տեր Մարկարյանը հրաժարական տվեց միայն 10 օր անց, բայց սպառնալով վերադառնալ եւ ներկա գտնվել իր ընդդիմադիրների վախճանին։
Եվ խոսքս ուզում եմ ուղղել եւս մեկ անգամ ազգային ժողովում ծվարած որոշ մանդատագողերին։ 2026 թվականը սարերի հետևում չի։ Մենք հանդիպելու ենք 2026 թվականին եւ 2026 թվականին ես մասնակիցն եմ լինելու ձեր քաղաքական վարչանին։
Նոր վարչական շրջանի ղեկավարը հանրապետություն խմբակցության անդամ է։ Նաև այս խմբակցության հետ կոալիցիա կազմելով քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանություն ձևավորեց մայրաքաղաքի ավականիում։ Ավինյանն էլ քաղաքապետ ընտրվեց։ Երևանի ավականու խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ այս որոշումը քաղաքացիական պայմանագրի եւ հանրապետության համագործակցության վրա որևէ կերպ չի ազդի։
Խոսակցությունը հայտարարություններն արել է, որ ոչինչ կերպ չի անդրադառնում այս կոալիցիան համագործակցության վրա։
Անի Խաչատրյանի խոսքով սա Տեր Մարկարյանի անձնական որոշումն էր։ Հրաժարականի հարցը կուսակցության ներսում չեն քննարկել։ Ով կլինի հաջորդ թաղապետը, Խաչատրյանը դեռ անուն չի տալիս։ Մամուլում շրջանառվում էր երկրապահ կամավորականների միության անդամ Մարատ Սևոյանի անունը։ Խաչատրյանը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց, հորդորեց սպասել իրենց որոշմանը, փաստացի ընդունելով, որ նոր-նորքի թաղապետի պաշտոնը մնում է հանրապետության կուսակցության ձեռքում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Բաքվում շարունակվում է ռազմագերիների դեմ թափակ դռների հետևում անցկացվող դատավարությունը, որին որևէ անկախ կառույցի ներկայացուցիչ կամ ոչ կառավարական լրատվամիջոցի թղթակից ներկա չէ։ Բացառապես պետական աղբյուրների միջոցով փոխանցվող համբաստանյալների աթորին հայտնված հայերի կծկտուրշ հայտարարությունները, որոնք իբր ինքնախոստովանական ցուցմունքներ են ներկայացվում, բազմից սերկվել են հենց բանտերում գտնվում հայերի, այդ թվում ռազմաքաղաքական ղեկավարների կողմից։ Արտակ Խուլյանն է հետևել հերթական նիստին, որում Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանն է հարցաքնվել։
Բաքվի ռազմական դատանում այսօր հարցաքնվել է Արցախի երկրորդ նախագահ Բակո Սահակյանը, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան պատասխանել է ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում իր գործունեությանը վերաբերող դատախազների հարցերին։ Նույն այդ լրատվամիջոցների փոխանցման Սահակյանի հարցակնության ընթացքում ցուցադրվել է տեսագրություն, որում նաև Արցախի երկրորդ նախագահն է եղել։ Իշխանամերձ Կալիբեր ազ լրատվամիջոցը գրում է, որ դատանում հրապարակված կադրերում զինվորականներ են, սեղանի շուրջ քննարկում են փաստաթղթեր եւ քարտեզ։ Սահակյանը նույն աղբյուրի պնդմամբ դարձյալ հաստատել է, որ ինքը մասնակցել է այդ քննարկմանն ու կադրերում ճանաչել մասնակից հրամանատարներին՝ գեներալ Քրիստափոր Իվանյանին, Սամվել Կարապետյանին, Մովսես Հակոբյանին, Սամվել Բաբայանին, Վիտալի Բալասանյանին, Վաչագան Իշխանյանին եւ այլոց։ Սահակյանն իբրև դատանում խոստովանել է իր մասնակցությունը Հայաստանի կողմից Կալիբերազի ձևակերպումն է ադրբեջանի տարածքները օկուպացնելու ռազմական գործողություններին ու մարտական առաքելությունների նախապատրաստմանը։ Դատաքնությունից դեռ կադրեր չեն հրապարակվել, սովորաբար դատավարությունների հաջորդ օրն են դրանք հայտնվում համացանցում։ Պետության կողմից վերահսկվող ազերթաժն է հրապարակում, սակայն մեղադրյալների ուղիղ խոսքը հնարավոր չի լինում լսել ու ստուգել ադրբեջանական պետական կամ իշխանամերձ լրատվամիջոցների հայտնած տեղեկությունը։ Դրանք ոչ մեկ անգամ հերկվել են հենց գերիների կողմից։ Օրինակ, գերության մեջ գտնվող Դավիթ Բաբայանը ընտանիքի հետ զրույցի ընթացքում օրերս հերկել էր ազերթաջի տեղեկությունը, թե ինքը իբրև հայերին է համարել Խոջալուի դեպքերի կազմակերպիչ։
Ես ասել եմ, որի հակառակ։ Ես ասել եմ, որ դա պատասխանատու հենց այս կողմն է ադրբեջանական կողմը, եւ դա եղել է մեր իշխանական պայքարի արդյունք։ Վաղը ես դատարանի նիստի ժամանակ դրա մասին բարձրացանել։
Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատաքնությունից առանձին ընթանում է ընդամենը 3.5 ամիս Արցախի պետնախարարի պաշտոնը զբաղ խաղացած Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ազերթաջի հաղորդմամբ այսօրվա դատաքննությանը նաև 93 թվականի մի տեսագրություն է հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է երկրապահների հետ հանդիպման ընթացքում։ Խոսքը հավանաբար հայկական ուսումնասիրությունների Անի կենտրոնի ամիսներ առաջ հրապարակված տեսանյութի մասին է։ Դրանում երկրապահի առաջին համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթն է։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ այս տեսանյութում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իբր խոսում է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիայի մտադրության նպատակի և պատճառների մասին։ Երկրապահների համագումարին Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին տարեսկզբին նաև Ադրբեջանի նախագահն էր անդրադարձել, Հայաստանի առաջին նախագահին փաստացի մեղադրելով ֆաշիզմի համար։
Տեսեք Հայաստանի առաջին նախագահի ռասիստական և ֆաշիստական հայտարարությունները, որոնք որքան տգեղ են, նույնքան էլ վտանգավոր են։ Նա էթնիկ զտումները ներկայացնում է որպես հպարտության աղբյուր, պարծենում է ադրբեջանցիների իրենց պատմական հողերից վտարմամբ։
Այս تاريخի դատաբաբա թորպալարնան գողմասի իլ օյնուր։
Ալիևը նաև Տեր-Պետրոսյանին հաջորդած Հայաստանի ղեկավարներին էր համարել ֆաշիզմի գաղափարախոսությունը կրողներ, սպառնալով այն պետք է ոչնչացվի։ Հայտարարել էր, կամ Հայաստանի ղեկավարությունն այն կոչնչացնի, կամ էլ Ադրբեջանը։ Անդրադառնալով Ալիևի մեղադրանքներին, առաջին նախագահի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը տարօրինակ էր համարել դրանք։
Գիտեք, զարմանալի է ընդհանրապես լսել քննադատություն Տեր-Պետրոսյանի հարցերին մի մարդուց, որը օրինակ հերոսացրեց Ռամիլ Սաֆարովին։ Քնած մեր զին ծառայողին գլուխը կտրած այդ զինվորին, նրան դարձրեցին ազգային հերոս, որը հիշում եք։ Զարմանալի են քննադատություն լսել նման, հատկապես ֆաշիզմի մասին խոսելով, մի մարդուց, որը իրականում ստեղծել է, ինքն է ստեղծել ֆաշիստական պետություն։ Ես կարող եմ բերել բազմաթիվ օրինակներ, այդպես ականավոր ադրբեջանցիներից, որոնք շատ բարձր են խոսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, ընդհանրապես ընդգծել են նրա ձգտումը, հաշտության եւ այլն, սկսած իր հորից, Հայդար Ալիևից, Մուտալիբովից եւ այլն եւ այլն։ Շատ զարմանալի մի բան է։
Ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում, այդ թվում Ադրբեջանի կողմից Արցախի վրա 23-ի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակման հետևանքով գերեվարված 16 անձինք, Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները։ Հայ ռազմագերիներին ծանր մեղադրանքներ են ներկայացված ահաբեկչությունից մինչև ցեղասպանություն։ Հայաստանի իշխանությունները համարում են, որ այս դատավարությունը նաև ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետությանը և ընդնանում է կոպտագույն խախտումներով։ Իսկ թե ինչ են անում նրանց Հայաստան վերադարձնելու ուղղությամբ, իշխանությունը հրաժարվում է ասել, պնդելով, թե չի ցանկանում վնասել հայ գերիներին։
Ոնց ապրեն, եթե դեպի չապրեն։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել, ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, ին պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է չարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որովայելենք։
Հորդման այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր իրադարձության այս ռոպեներին էլ շարունակվող Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցի մասին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդներն ինչպես հաղորդվել է, քննարկում են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև վերջին 3 տարվա ընթացքում առաջին ուղիղ բանակցությունների արդյունքները։ Թեև անցած օրերին Ստամբուլում ըստ էության որևէ կոնկրետ համաձայնության չեն հասել կողմերը, պատերազմող երկրների ներկայացուցիչներն այդուհանդերձ որոշակի պայմանակ նորվածությունների մասին էին ակնարկել Պուտին-Զելենսկի հնարավոր հանդիպման, ինչպես նաև խոստացել էին ներկայացնել տևական հրադադարի վերաբերյալ սեփական առաջարկները։ Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցություններից 3 օր անց այսօր Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունենում, որը մեկնարկել է Երևանի ժամանակով 18:00-ի սահմաններում։ Աշխարհն ուշիշով սպասում է զրույցի արդյունքներին, հասկանալու համար, թե արդյոք կարողացել է Դոնալդ Թրամփը Վլադիմիր Պուտինին համոզել որ համաձայնի 30-օրյա հրադադարին, ինչը կարող է ճանապարհ հարթել հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Հեռախոսազրույցից առաջ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ նախագահները հաշվի կառնեն նաև Ստամբուլի հանդիպման արդյունքները, որտեղ կողմերը պայմանավորվել էին ներկայացնել հրադադարի մասին իրենց տեսլականը։
Զրույցը
կարևոր է հաշվի առնելով Ստամբուլում տեղի ունեցած բանակցությունները։ Մենք դրանց մասին արդեն ասել ենք այն ամենը, ինչ կարող էինք ասել ենք, թե որոնք են հիմնական կետերը։
Սպիտակ
տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը քիչ առաջ հայտարարել է, որ նախագահ Թրամփը հոգնել է բանակցություններից և հիասթափված է հակամարտության երկու կողմերից, որ մինչ այժմ հնարավոր չի եղել հրադադար հաստատել։ Նա նաև նշել է, Թրամփը պատրաստ է հանդիպել Պուտինին, թեև Կրեմլի խոսնակն այսօր ավելի վաղ ասել էր, որ նախագահների հանդիպում դեռ չի նախատեսվում։
Նախագահը շատ հստակ է ասել, որ իր նպատակը հրադադարն է, որ այս պատերազմը ավարտվի, և նա շատ հիասթափված է հակամարտության երկու կողմերից։
Պուտին Թրամփ հեռախոսազրույցից րոպեներ առաջ էլ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսն ասել է, թե Վաշինգտոնում հասկանում են, որ բանակցությունները հիմա մի փոքր փակուղային վիճակում են։ Դրա համար էլ Թրամփը որոշել է խոսել Կրեմլի ղեկավարի հետ։ Պուտինը կարծես ամբողջությամբ չգիտի, թե ինչպես դուրս գալ Ուկրաինայի պատերազմից, ասել է նա։ Մինչ այդ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում գրել էր, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո կխոսի նաև Ուկրաինայի նախագահի հետ, նաև հույս էր հայտնել, որ շփումն արդյունավետ կլինի, հնարավոր կլինի հրադադար հաստատել և ավարտել արյունալի պատերազմը։ Fox News-ին տված հարցազրույցում էլ կարծիք էր հայտնել, թե Պուտինը հոգնել է այս պատերազմից։
Կարծում եմ, Պուտինը հոգնել է այս ամենից, նա լավ վիճակում չէ, բայց կուզեր լավ վիճակում լինել։ Մի մոռացեք, որ այս պատերազմը պետք է ավարտվեր մեկ շաբաթից, եթե նա իր տանկերով չխրվեր ցեխի մեջ, 5 ժամ հետո կլիներ Կիևում։
Թրամփի հատուկ բանագնացնի հերթին ABC-ի հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է, որ այսօր պարզ կլինի, թե ինչ փուլում է կարգավորման գործընթացը։ Ստիվ Ուիտկոֆը հույս է հայտնել, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը կկարողանան հրադադար հաստատել, ապա հավելել, որ միայն Թրամփը կարող է կարգավորել այս հարցը։
Նախագահը վճռական է տրամադրված այս հարցում ինչ որ բան անել, եթե նա չկարողանա դա անել, ապա ոչ ոք չի կարող։
Բլումբերգի իր աղբյուրներին հղումանելով գրում է, որ Պուտինը դժվար թե էական զիջումների գնա Թրամփի հետ զրույցում, քանզի վստահ է, որ մինչև տարվա վեճ ռուսական զորքը կկարողանա ճեղքել Ուկրաինայի պաշտպանությունը և լիակատար վերահսկողություն հաստատել Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի և Խերսոնի մարզերի նկատմամբ։ Միջազգային հարաբերությունների ֆիննական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Մարգարիտա Զավացկայան ազատության նստաշե վրեմե հեռուստալիքի զրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի համար կարմիր գծեր չկան, Պուտինը ցանկանում է ավելին ստանալ, քան օբյեկտիվորեն կարող է, և լեգիտիմացնել արդեն վերցրածը։
Կա ցուցիչ, որը թերևս կարելի է կարճ այսպես նկարագրել. վերցնել այնքան, որքան այս պահին հնարավոր է։ Նաև եթե վերցրածը հնարավոր է լեգիտիմացնել Թրամփի կամ ինչ-որ այլ գործիքների միջոցով, դա միանգամայն օպտիմալ տարբերակ կլինի։
Ուկրաինայի նախագահն այսօր կարգադրել է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների համար ընդլայնված կազմով մշտական պատվիրակություն ստեղծել, թեև չի նշել անդամների անունները։ Զելենսկին սոցցանցում գրել է, որ Ստամբուլում ռուսական պատվիրակությունը սպառնացել է ուկրաինացի պատվիրակներին։
Ուկրաինական պատվիրակությանը հաջողվել է զրույցը պահել պատշաճ շրջանակում։ Ռուսական սպառնալիքների բոլոր փորձերը մերժվել են։
Այս ֆոնին Ֆինլանդիան այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինային մոտ 90 միլիոն եվրոյի զինամթերք կմատակարարի օգտագործելով ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացված միջոցները։ Պաշտպանության նախարարությունից ասել են, որ զինամթերքը ձեռք կբերվի ֆիննական մատակարարներից։ Այս ընթացքում իրավիճակը ճակատում մնում է լարված։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է, որ պատերազմի սկսվելուց ի վեր 3 ռուսական զորքն անօթաչուներով ամենախոշոր հարձակումն է իրականացրել Ուկրաինայի վրա։ Ռուսական կողմն այսօր հայտնել է, որ Սումյում ևս 1 բնակավայր է վերցրել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան և խոսենք արդյունաբերության ոլորտի նվազող ցուցանիշների պատճառների մասին։ Պաշտոնական տվյալներում արտացոլված միտումներն ըստ էության ամրապնդում են փորձագետների այն գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանի արդյունաբերությունը 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 20%-ով ավելի քիչ արտադրանք է տվել։ Վիճակագրական կոմիտեի նախորդային հրապարակած զեկույցը փաստում է, կրճատումներ կան տարբեր ուղղություններով՝ հանքարդյունաբերություն, խմիչքներ, հագուստ, պաշտոնական տվյալներում արտացոլված նվազման միտումները ամրապնդում են փորձագետների ու միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կազմակերպությունների գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Վերջին տարիներին Հայաստանը դեպի ռուսական շուկա վերաարտահանման հարթակ էր դարձել։ Այս ամենը սպասելի էր, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը եւ առանձին ոլորտների անկումը կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական այսպես գործոններ ազդում։
Արդյունաբերական ոլորտի վատ տարածող ցուցանիշների կողքին առևտրիու ծառայությունների շարունակական աճն է։ Օրինակ, վերջին տարիներին աննախադեպ հաջողություններ գրանցած ֆինանսական ոլորտը ներկայացնողներն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արդեն ավելի քան $700 միլիոն ծառայություն են մատուցել։ Սա ամբողջ արդյունաբերության գրանցած 1.5 միլիարդ դոլար կազմող ցուցանիշի գրեթե կեսն է։ Այն, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների ինձեռաց հնարավորություն ուժը կորցնում է, լավագույնը սպաստում են Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալները։ Առաջին երամսյակում ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը մոտ $4.5 միլիարդ է կազմել, գրեթե 2 անգամ պակաս, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանի հետ առևտուրը նվազել է գրեթե 65%, կազմելով մոտ $1.6 միլիարդ։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանում էր, տնտեսական աճ էր, որը վերացավ ռուսական այդ գործոնի չեզոքացման պայմաններով։
Ռուսաստանը թեև շարունակում է Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը մնալ, նվազման արդյունքում այդ երկրի մասնաբաժինը հետ-հետ է փոքրանում է։ Անցած տարի առաջին երամսյակում Հայաստանի ընդհանուր առևտրի 45%-ն էր Ռուսաստանի հետ, այս տարի 35%-ը։ Մոտ $440 միլիոն ցուցանիշով Ռուսաստանին հաջորդում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, երրորդ տեղում Իրանն է $171 միլիոն։ Հայաստանի տնտեսական կյանքի այս փոփոխություններն ուղեկցվում են գործազրկության աճով, եթե 2024-ին ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանում գործազրկեր 166,700 մարդ, 2024-ին նրանց թիվը 188,000-ի է հասել։ Աշխատանքային տարիք ունեցող բնակչության ավելի քան 40%-ը կամ մոտ 1 միլիոնն առհասարակ դուրս է մնացել աշխատաշուկայից։ IT ու ֆինանսական ոլորտներում ամենաշատն են վարձատրում, միջինը ավելի քան $1 միլիոն։ Ամենացածր աշխատավարձերը կացության, հանրային ընդդի կրթության ու մշակույթի ոլորտներում են։ Հարկերը ներառյալ միջին աշխատավարձերը 200,000-ի էլ չեն հասնում։ Այս զարգացումների մյուս ուղեկիցը գնաճն է։ Մարտի տվյալներով սննդամթերքը 5.4%-ով ավելի թանկ է վաճառվում, քան 1 տարի առաջ։ 2 տարի շարունակ Հայաստանում սննդամթերքի այս չափ թանկացում չէր գրանցվել։ Հատկապես շատ թանկացած ապրանքներից են ձուկը, ձեթը, յուղերը, մրգերն ու կարտոֆիլը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցաչափաթ էինք պատմել Լոռու մարզի Գուգար գյուղ տանող նորոգվող ճանապարհի դրավորակի վերաբերյալ տեղացիների, մասնագետների կասկածների ու մտահոգությունների մասին, որոնք ըստ էության անհիմն չէին։ Թարմ ասֆալտով պատված այս ճանապարհներին հեղեղներ են, չկա արդյունավետ ջրահեռացում, նորակառույց փողոց լցվող տիղմի, անձրևաջրերի հոսքը չկանխվելու դեպքում նոր գծված ասֆալտը կարճ ժամանակ անց կարող է հոդս ցնդել։ Կարինե Սիմոնյանն տեղից հաղորդում։
Գուգար գյուղ տանող հիմնանորոգված ճանապարհներին անձրևի ժամանակ իսկական հեղեղ է։ Ջրահեռացում չունեցող հատվածում կուտակված անձրևաջրերի տակ նոր արված դեռ սև ասֆալտը չի երևում։ Ճանապարհին հատվող փողոցից ուղիղ այստեղ է լցվում ջրի ամբողջ քանակը։ Մինչդեռ այսօր Վանաձորի համայնքապետն ու նրա ենթակաները գուգարք էին գնացել, ոչ թե այս թերությունները նկատելու եւ այդ մասին հրապարակում անելու, այլև շարունակվող հիմնանորոգումը ցույց տալու համար։
Այս տարի այստեղ վերանորոգվում են 4 փողոցներ։ Տեսնում եք, այստեղ նաեւ մայթերը արդեն արված են եւ երթևեկելի գոտին է այս պահին արվում։
Տեսանյութից չի երևում, գուգարքի բնակիչները մոտեցել են համայնքապետին, հայտնել են իրենց մտահոգությունները, որոնք ավելի վաղ ազատության հետ էին կիսել։
Բայց մեր փողով ասֆալտ ենք արել, այստեղ է կանքան դեցենս թողին գնացին։
Ոնց է փողով։
Բայց փողն ասում ենք ենք ասֆալտեր։
Ես 60 տարեկան եմ առաջ անգամ ու կարելի ասել չեն էլ սարճել, թե աշխատողները չեն լավը, թե ղեկավարները չեն կալ, ասենք։
Չնայած ուրախ են, որ 30 տարի չվերանորոգված ճանապարհին ի վերջո ասֆալտապատող տեխնիկա է հայտնվել, բայց գյուղացիների ուրախությունն այնքան էլ անամփ չէ։ Մի կողմից նոր ասֆալտ, մյուս կողմից հին մտավախություններ։ Ով կերաշխավորի, որ ճանապարհի վրա պետական ու համայնքային միջոցներից ծախսված 215 միլիոն դրամը շատ շուտով ջուրը չի տանի։
Հիմա այստեղ մի հատ լոմ գցենք է, մինչև այնտեղ վեր կգեն ասֆալտը 100%։
Բնակիչները մտահոգված են, եթե հատվող ճանապարհից նորակառույց փողոց լսվող տիղմի ու անձրևաջրերի հոսքը չկանխվի, կարճ ժամանակ անց ջուրը կքշի, կտանի նոր գցված ասֆալտը։ Ռաֆիկ Ջալալյանը, որի տունը հենց հիմնանորոգված փողոցի վրա է, ցույց է տալիս մետաղական մի քանի համեստ անցքերը, որոնք իր խոսքերով ամենևին էլ հուսալի չեն ջրահեռացման համար։
Անձրևն եկավ շատ ուժեղ, նորից փոսակցել,
Մասնագիտական
քննադատություն հնչեց նաև Ջալալյանի հարևանից, ով 30 տարի Ռուսաստանում ասֆալտ է փռել, ճանապարհ կառուցել, թեև հրաժարվում է հրապարակային ներկայանալ, վստահաբար պնդում է, որ հայկական ստանդարտները հեռու են միջազգայինից, և կասկածում է, թե այս ճանապարհը երկար կյանք կունենա։
Եթերի լիշկա պունի կարող ալապատ կովել չերեն, որ ձուտ չեն լսել, տակշիբ ինչ են լսել, ես արկո, ձմերը վերտի կենալ, ես ասվալտը կորջ։ Ոնց որ առանց յուղի ճաշնեպես, ասես շատ համով ճաշատ, երեք, ով կուտի, ոչ մեկը։
Ճանապարհաշինության որակի խնդիրը դեռ անցած տարի սեպտեմբերին կառավարության նիստերի դահլիճ էր հասել։ Անցած տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում կառուցվող ճանապարհների որակի հարցում ավելի կասկածամիտ էր գտնվել, քան Գուգարքի բնակիչները։ Փաշինյանը չէր թաքցրել իր կասկածները, թե շինարարներն ու վերահսկողները չարամիտ պայմանավորվածություն կարող են կնքել ու որոշել, հատկապես կառուցված որ հատվածներից պետք է նմուշառում կատարվի լաբորատոր ստուգման համար։
Եթե որևէ մեկը չարամիտ է կամ կա չարամիտ պայմանավորվածություն, ոչ մի բան չի խանգարում 10 մետր կամ 50 մետր կամ 100 մետր անել բոլոր ստանդարտներին համապատասխան ճանապարհը, մնացածը կամ 5 հատ 10 մետր կամ 5 հատ 50 մետր անել եւ հանրույթները իրականացնել այդ տեղից, այսինքն ոնց է որոշվում։ Սա հարց է, որ ես վստահ չեմ, որ մենք այս հարցում ունենք այն մեխանիզմը, որը մեզ պետք է։
Տարածքային կառավարման այդ ժամանակվա նախարար Գնել Սանոսյանն էլ պատկերավոր նկարագրել էր, ինչ է տեղի ունենում վատորակ շինանյութ բիտում օգտագործելու դեպքում։
Ճաքեր են առաջանում, երկու շերտ են իրարից առանձնանում, եւ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ որակն այնքան վատ է, որ ուղղակի այդ շերտերը պետք է քանդեն, հեռացնեն, նման դեպքեր էլ ունենք, երբ որ ամբողջը քանդում են, նույնիսկ այդ դեպք ունենք, երբ որ այդ խտացման ընթացքում այնքան բիտումի որակը վատ է, որ ճանապարհը սկսում է լայնանալ, ներողություն, ռեզինի նման սկսում է ասֆալտը ձգվել։
Այդ ժամանակ գործադիրի անդամներն անգամ չէին խոսում առանց բիտումի ճանապարհաշինության մասին։ Մինչդեռ ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանն ուսումնասիրել ու ասում է, որ Գուգարքի ավտոճանապարհի դեպքում Շինեքսպորտ ընկերության կազմած նախագծում բիտում նախատեսված է միայն փոսային նորոգման հատվածներում։ Հիմնանորոգման դեպքում նախագծողը փաստորեն ասֆալտն ավելի հուսալի դարձնող մազութի շերտ բիտում չի նախատեսել։ Սա ըստ իրավապաշտպանի կասկած է հարուցում, թե 215 միլիոն դրամն անտեղի ծախս կդառնա։ Հենց այսքան կարժենա Գուգարք բնակավայրի 2.5 կիլոմետր փողոցների հիմնանորոգումը։ Հարցը մնում է բաց, արդյոք այս ներդրումը կարդարացնի իրեն, ասում է Գևորգ Քոթանջյանը։
Շիբինի վրից պետք է բանը ջուր արվեր, լվացվեր, պրես արվեր, հետո մազուտ շախտային։
Մայիսի սկզբին վարչապետը Լոռու մարզում զննելով նոր կառուցվող այլ ճանապարհներ նշել էր, թե անորակ հատվածներ կան, որ ընդունման ենթակա չեն։ Ինչու տեխնիկական վերահսկողները, որոնց ծառայության համար ևս պետական ու համայնքային միջոցներից միլիոններ են վճարվում, ինչպես նաև պետական պատվիրատու կառույցները շինարարության ընթացքում չեն միջամտում, իսկ թերությունները հայտնաբերվում են միայն վերջում։ Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանն ասում է.
Հսկողությունը իականացնող կա, որոնք որ ոչ թե պետք է գան վերջում, ինչ որ եզրակացություն տան եւ փող չփոխանցեն, այլ պետք է հենց ամենասկզբից գան, կանգնեն, ստուգեն, թույլ չտան, որպեսզի այդպիսի բաները ընդվով։
Մինչ այդ գուգարկցիները շարունակում են հուսալ, որ նոր ճանապարհը գոնե մի քանի անձրև, գուցե մի քանի տարի կդիմանա։ Գնումների պաշտոնական կայքից երևում է, որ հիմնանորոգվող ճանապարհի համար նախատեսված 2.5 215 միլիոնից 61.5 միլիոն դրամը համայնքապետարանն արդեն վճարել է Ad Company ընկերությանը, թե որ աշխատանքներն են ավարտված համարել ու որ հատվածների դիմաց է վճարել տեղի իշխանությունը, աշխատանքի ընդունման ակտն ստորագրած Էդի Քունանյանը չմանրամասնեց։ Համայնքի ղեկավարի խորհրդականն ասաց, անձամբ դեռ գուգարկում է ու ծանրաբեռնված աշխատում է տեղում։ Դպրոցի հարակից հատվածում, որտեղ արդեն աշխատանք չի ընթանում ու կարծես գործն ավարտված է, նորակառույց ճամփեզրին կոտրված, կողաշրջված ու հին եզրաքարեր են երևում։ Ճանապարհի թերությունների մասին հավանաբար կխոսեն հաջորդ անգամ, երբ դարձյալ այս թեմայով նոր ջրեր կհոսեն։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գուգարք։
Հայաստանյան փոսո ամպերի մասին է մեր հաջորդ ռեպորտաժը։ Հայաստանում օդի ավտոտվածության մակարդակը արդեն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նորմայից 6 անգամ բարձր է, այս պատճառով մահացության ցուցանիշով երկիրը համաշխարհային միջինը գերազանցում է շուրջ 20%-ով։ Տաթևիկ Լազարյանն է մարամասնում։
Ուժգին քամին Երևանում փոշու ամպեր բարձրացրեց։ Հատկապես մայրաքաղաքի բազմաթիվ շինհրապարակների մոտակայքում էր վիճակը վատ։ Փակ պատուհանների հետևից երևանցիները տեսանկարահանում էին որևէ կերպ չփակված կառուցվող շենքերից ելնող և տեսադաշտը փակող փոշու քուլաները։ Սա եզակի դեպք չէ, Երևանում ամեն քամու հետ օդի ավտոտվածությունն ու փոշին իրենց խիստ զգացնել են տալիս։ Հետքն է հաշվել, որ նախորդ տարվա մեծ մասը ավելի քան 10 ամիս փոշու պարունակությունն օդում նորմայից բարձր է եղել։ Երևանի փողոցներում արված փոքրիկ հարցման մասնակիցները ևս ասում են, փոշին շատ է։
Ահա որ ամեն օր փոշին բոլերից սկսած մաքրում եմ, որտեղ մեր մոտ արդեն ծառահատումները շատ են, որտեղ պետք է ծարտենք, շենք են սարքում։
Շատ է փոշին, բայց իմ վրա չի ազդում, էլի, գնում եմ դաչա, բան եմ անում ընդեղ, հանգիստ օդը մաքուր։ Շինարարությունը միշտ էլ եղել է, բայց տիրություն են արել շինարարության էլ։
Ես ինչ հիշում եմ, Երևանը փոշոտ է եղել։
Փոշին շատ է, շատ շուտ փոշոտվում ատունը։ Երևի մի ժամ հետո ստուգես, արդեն փոշի կա։
Օդը էլի հելը հերիք ու մաշ ընչում ենք, ոնց որ ասած, այմա պետ փոշուն կդիմանան, թող երգիրը մնա։
Ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ բժշկական գիտությունների թեկնած ու Քրիստինա Վարդանյանն ասում է, զանգվածային կառուցապատումը, չփակված շինհրապարակները, ծառահատումներն ու սխալ կանաչապատումն են ստեղծված իրավիճակի պատճառը, որը վտանգում է երևանցու առողջությունը։
Եթե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը օդի ավտոտվածությունը որպես անտեսանելի կիլեր է ուրեմն բնութագրում, Երևան քաղաքում ինչ անտեսանելիության մասին է խոսքը գնում, եթե մենք օրվա ընթացքում մի քանի անգամ կարիք ունենք մեր բնակարաններում փոշու մակերեսը մաքրել, իսկ բաց տարածներում անհամեմատ ավելի ծանր է իրավիճակը, այսինքն սա խնդիր է, որը անընդհատ սպառնում է Երևանցում, որովհետև մենք շնչում ենք բոլորս նույն օդը, և ես բազմից ասում եմ նաև մեր իշխանավորներին, որ մենք այս սուզանավում բոլորս միասին ենք, այսինքն դուք զոհասեղանին ձեր սեփական երեխաներին եք դրել, հիմա կանգնելու ժամանակն է, մենք շատ վտանգավոր տեղում ենք գտնվում։
Թեև օրենքը պարտավորեցնում է, որ շինհրապարակները պատված լինեն հատուկ ցանցերով, շինանյութի տեղափոխումն ու բուն շինարարությունն էլ այնպես կատարվի, որ հնարավորինս պակասեցնի օդի ախտոտումը, բայց Երևանում նոր կառուցվող շենքերից քչերի վրա կարելի է այնպիսի ցանցեր տեսնել, որոնք իրոք ծառայում են փոշին դուրս չթողնելու իրենց նպատակին։
Ուղղակի լաթի նման էսպես շպրտում են շենքի վրա, որտեղ կընկնի, որտեղ այդտեղ կընկնի, այսինքն որևից հետևողական գործողությունների մեջ չկա, իմ մոտ տպավորությունը, որ իշխանությանը սա հետաքրքիր չի։
Քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալ Գորիկ Ավետիսյանի խոսքով մայիսի 11-ի փոշին կարճատև քամու հետևանքով էր, որ նոթ բարձրացրեց Երևանում շինհրապարակների և 15-ից ավելի բաց հանքերի փոշին։ Հանքերի վրա Ավետիսյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունները մեծ ազդեցություն ունեն, իսկ կառուցապատողների դեպքում նախատեսում են տուգանքները խստացնել, թեև օրենքը հիմա մանրամասն նկարագրում է ինչպես պիտի շինհրապարակը կահավորված լինի, սակայն քչերն են պահպանում կանոնները, գերադասելով տուգանքները վճարել։
60,000-ից 50,000 ես պահին դառնում է 300,000-ից 500,000, այսինքն 10 անգամ ավելանում է։
Կարծում եք, որ դա էֆեկտիվ միջոց կլինի ստիպելու կառուցապատողներին պատշաճ
դա ցույց կտա, որ օրենքով այդ մանրամասն բավականին լավ մշակած կարգ ձևավորումները գործեն եւ դա իհարկե կբերի իր հետ դրական արդյունքի ավտոթվացության նվազեցման։ Կարևոր քայլերից մեկը դա է, որտեղ մեր մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ հենց այս մասում բաց գոյություններ։
Կոգնի թե ոչ տուգանքների բարձրացումը իրավիճակի լուծմանը բարդ է ասել, բայց Քրիստինա Վարդանյան նահազանգում է, հարցին պետք է լուրջ, արագ եւ համակարգված արձագանք, թե մայրաքաղաքի կանաչ տարածքները չկրճատելու առումով, թե շինարարությունը վերահսկելու, իսկ մինչ այդ քաղաքացիների համար փոքրիկ լուծում կարող է լինել դիմակը փոշու ժամանակ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ժամերի Երևանում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի մասին տուժածներ բարեբախտաբար չկան, բայց մի քանի մեքենաների բախման հետևանքով հրդեհեր բռնկվել, որը տեսանելի էր անգամ քաղաքի այլ հատվածների, զուգահեռ լսվել էին նաև պայթյունի ձայներ, ընդ որում սա տեղի էր ունեցել նախագահական շենքի ծառայողական մուտքի մոտ։ Միջադեպում շրջանառվել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անունը, վերջինը շտապել է հերքել, մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանը կներկայացնի։
Այսօր կեսօրից հետո քաղաքի կենտրոնում պայթյունների ձայներ էին։ Պայթյունի վայրին մոտ ապրող տների բնակիչները տեսանյութեր էին տարածում, դրանցում հրդեհեր ու դեռ պարզ չէր, թե ինչից է բռնկվել։
Ուժը չի պատեվ, որ բարձանա, կանգնել է, հետ է եկել, խփել է այս վիսոկի տրուբենա, այս գազի տրուբենա, գնում է այն անկյունից վերևի շենքերը, այդ վիսոկին խփելա, պոկվելա, տրուբենենա, պոկվել, ընկելա գետինը ու կրակը կպելա։
Սիլվա Կապուտիկյան փողոցն է մեծ թեքությամբ բարձրանում է դեպի Անտարային փողոց։ Ըստ ականատեսների, բետոնախառնիչ մեքենան բեռնված, այդ բարձունքը հաղթահարել չի կարողացել, հետ-հետ է սահել բախվել գազատարին։
Գազը վառվում էր, ուժեղ վառվում էր։
Հաջորդաբար երևի անիվները տրակեցին ճնշումից։
Բրնկվել է ոչ միայն բետոնախառնիչ, այլև հարևանությամբ կայանած մեքենաները, դրանցից 3-ն ամբողջությամբ էին այրվել, մի քանիսը վնասվել։ Հարևան շենքի լիազոր Ռոբերտ Խաչատրյանի խոսքով տուժածներ, զոհեր բարեբախտաբար չկան։
Մի հատ երեխա է եղել, լավ է, հասրել են, շուտ հանել են։
Բետոնախառնիչի վարորդը պայթունից ու մեքենան կողաշրջվելուց հետո հաջողացրել է դուրս գալ արչևի դիմապակու կողմից, ասացին նա էլ չի տուժել։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնից հաստատում են տուժածներ չկան, հրդեհի ահազանգը 4-2 րոպեին են ստացել, մեկ ժամ անց կրակը մարվել է, տեղում հրշեջ փրկարարների 4 մարտական հաշվարկի աշխատել։
Այդ կրակի տաքությունը հասնում էր մինչև ստեղ։
Նախագահական նստավայրի հետնամասում է տեղի ունեցել այս արտակարգ պատահարը։ Անտարային թաղամաստանո փոքրիկ փողոց է, այստեղ ապրողները դժգոհում են թաղում ծավալված բազմահարկերի, շինարարությունը ուղակի խաթարել է իրենց անդորը։
Ասենք այդ բեռնատարների ներքևի փողոցում հերթ են կանում, որ հերթով բարձրանան, հերթով իջնեն, ոչն կինոյա։
Բնակիչներից Տիգրան Խաչատրյանն ասում է, առանձնատների այս թաղամասը քառասնականների վերջին է հիմնադրվել, հայրենադարձներ էին ապրում, հիմա ողջ թաղում բազմահարկեր են վերխոյանում իրենց հետևանքներով։
Այս փողոցը նախատեսված չէ էլի բազմաբնակարանների համար ու չգիտես քի քաղաքապետարանն է սենց թույլտվությունները տալով գնում է։
Իդեպ բնակիչներից մեկը լրատվամիջոցների հետ զրույցում այս շինարարությունը կապել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անվան հետ։ Վերջինս քիչ առաջ սոցցանցի իրեջի ուղիղ եթերում հերքեց.
Ինչ որ մարդիկ իրականում ես տեսանյութներ տեսա, ասում են, որ այդ շենքերը պատկանում են ինձ, եւ ես այդ շենքերի հետ կապ ունեմ, ինչ որ դա իմ շենքերն են եւ այլն։ Հիմա մենք գնում ենք Բաղրամյան 26-ի շրջակայքում գտնվող այդ շենքերի մոտ պարզելու, արդյոք Ալեն Սիմոնյանը այդտեղ շենք շինություն ունի, թե չունի, եւ վերջիվերջո ում է պատկանում, ում են պատկանում այդ շենքերը այդտեղ կառուցվող։ Եթե այն սեփականատերերը, որոնք որ կտեսնեն այս իրական սեփականատերերը, ովքեր որ կտեսնեն այս տեսանյութը, ովքեր որ Բաղրամյան 26-ի շրջակայքում շինարարություն են անում, տեսնեն այս տեսանյութը, ես հենց խորհուրդ եմ տալիս, որ իրենք նույնպես գան Բաղրամյան 26-ի շրջակայքում գտնվող իրենց շինությունների մոտ, որովհետև ես հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի այդ շենքերը ամենա մարակրկիտ ձևով ստուգվեն բոլոր փաստաթղթերը եւ այլն։
Ալեն Սիմոնյանը մեքենայի մեջ էր, տեղեկացրեց, որ հենց դեպքի վայր է ուղևորվում, պարզելու թե այդ ում են պատկանում այդ շենքերը։
Հետամուտ եմ լինելու, պարզելու թե ում շենքերն են այնուամենայնիվ, որ վերագրվում են։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։